11 da mañá e 46 minutos, deixamos a música, deixamos a xenda cultural e falamos de deportes. Hoxe a quenda para o balonmán, falamos da SAR e o outro lado da liña telefónica temos xa o seu presidente, Aurelio Cruz. Lito, moi bo día.
Bo día.
Gracias por nos acompañar xa no final desta temporada, no que tamén temos que facer balance na SAR. Entendo que un balance positivo, non? Porque todas as categorías acadaron os seus obxectivos, mesmo algunhas, como no caso da categoría absoluta feminina, superaron, non? Calquera expectativa con creces.
Pois sí, para nós o balance, a verdade que é positivo, porque todos os equipos conseguiron os obxectivos que tiñan. Bueno, o que dicías tío, incluso o senior femenino en división de plata, pois nos íbamos a intentar loitar aí por salvar a categoría, conseguímolo, pero con creces, acabamos un octavo posto, e a verdad que moi ben, fixeron unha moi boa primeira volta, e aí, pois, era unha das dudas nosas, de si seríamos capaces, porque era un equipo era moi xoven, non había estado nunca nesta categoría, e a verdad que é moi ben. Tamén no equipo de Primeira Nacional, pois, conseguiu tamén o objetivo, quedamos en mitad da tabla, pero o máis importante foi que incorporamos a xogadores da canteira, e entonces tamén para nós é moi positivo iso, pois son de cara a ano que ven, prácticamente tendremos a plantilla casi toda composta por xente rondela.
Lembro a principios de temporada, Lito, cando falábamos do equipo feminino, que, bueno, foi xa casi en extremis cando se clasificaba para a división prata, para a división de honra B. Decías que era un premio, non? A rapazas, a Chini, a todo o traballo feito e que, bueno, disputar esta categoría pues era un regalo para elas que logo se vería, non? Si era posible manterse, que iba a ser moi difícil, pero, bueno, que este ano non volía a quitar nadie e que xa era algo moi positivo, non? Unha aventura para elas. A aventura parece que se prolonga e de cara a próxima temporada conseguiron por méritos propios manter e ademais de xeito moi notable, non? Esta categoría, mesmo mostrándose superiores a outros equipos que tiñan xa máis traxectoria nela, e agora hai que seguir traballando de cara a temporada que ven que este equipo se manteña, non sei se con algún reforzo ou como traballa desa de cara a esta próxima temporada.
Pois, se dixía antes que foi un éxito, verdad, para o equipo, que ao final notou, evidentemente, na segunda volta, xa notou pois, o sustiño que era o equipo, e o cansancio xa fixo un pouco de mella, pero nos de cara a ano que ven, pois, sí, estamos aí vendo, pois, se incorporan souvenirs para ese equipo, e aparte, pois, temos que ver aí dous postos, tres como moito, que temos que cubrir, porque, bueno, al final non chegaron rapazas da base para cubrir esas necesidades. Pero nada, o resto do equipo será todo de aquí, e así prepararemos esas tres postos que poden ser fundamentales que non nos temos cubertos.
Falábamos, Lito, das máximas categorías, non? Da absoluta tanto masculina como femenina, pero tamén en categorías inferiores, en juvenis, tamén moi bons resultados, non? Esa filosofía que tedes desde hai uns anos de traballar coa canteira, de apostar polos xogadores da casa, está a dar tamén os seus froitos, non?
Sí, a verdade foi que partimos cun equipo junior en segunda autonómica, este ano conseguiu o ascenso con rapaces todos que viñan do equipo juvenil e algúns juvenils que se aportaron xa nese equipo. Entón, para nós tamén é un gran éxito porque poder, o ano que ven, xogar xa en primeira autonómica, donde se van a formar moito mellores xogadores e onde se llevará unha salida a todos os xogadores que ven de atrás, tanto infantis, cadetes, que venen traídos de fora, saben que teñen dous equipos nos que poden estar xogando, o ven nacional ou o autonómica. Entón, para nós era importante e foi un éxito que ascenderan como primer clasificado por arte.
Pois éxitos, non? En todos os niveis, supoño que en parte tamén mérito en ese traballo, non? De longo percorrido que vides facendo dende a base, o adestrador do equipo de máxima categoría, Carlos Rey, coordinando tamén, non? Os adestradores e todas esas categorías, supoño que aí se está a notar tamén, non?
Sí, evidentemente un traballo de todos, de entrenadores, de directiva, de dos pais que están aí tamén cando se necesitan, Carlos, pois, facendo esa coordinación cos entrenadores, sobre todo, que era o máis importante, Se foi, pois, iso, conseguimos entrar as categorías, manternos e seguir manténdonos un ano máis en División de Honor con todas as categorías, tanto masculinas como femeninas. O traballo de base, xa nos máis pequenos, pues, con tres equipos alevín, dos benjamín, os tres que temos das escolas, sigue aí dicindo que hai moito tempo de balomán, de base, e para nós estamos moi contentos, estamos con ese tema.
Hai futuro, hai canteira, non hai relevo generacional na Sar de Redondela, que é importante tamén, non? Como valor, como filosofía de club.
Sí, a verdad que hai unha boa canteira, e o sea, no, sí, esperemos que sigamos poder seguir traballando así, que non se perda un pues, ese ter como mínimo dous equipos en casi todas as categorías, incluído despois o femenino, que é donde pois van saliendo os xogadores. Conseguir ter a mellor en infantiles, pois como temos en no femenino, pois cerca de 25 rapazas, é importante.
Pois sabemos que rematou a competición oficial, pero non o descanso aínda, porque tedes aínda traballo por diante, en breve. Ademais, levades os pequenos tamén un premio para eles, supoño, participar nun torneo en Portugal, non? Unha cita internacional que de seguro vai ser moi interesante para eles.
Sí, esa é a filosofía de que puedan convivir durante uns días todos juntos, porque chegar a un sector é difícil, inda que, bueno, este ano nos o conseguimos co equipo infantil femenino, conseguimos meternos un sector nacional que organizamos precisamente en Redondela, pero como iso é bastante complicado que todos os equipos consigan ter, a nosa filosofía é levar, pois, como neste caso, que levamos a sete equipos a Portugal, onde poden convivir, vivir a facer balomán, convivir xuntos, vivir o que pode ser un sector, pero sin a presión dun sector, entende? Entón, esa convivencia nos está demostrando a largo do tempo, porque xa levamos tamén a Santander, xa este o cuarto ano que vamos a Portugal, e nos demostra que esa convivencia é moi importante, a nivel de que os pequenos conocen os cadetes, conocen os juveniles conocen os futuros rapaces que veñen, entón, ao final, genera ese club, non equipo solo.
Faise piña, non? Desta maneira, supoño que tamén coas familias, porque moitas tamén se desprazan, non?
Sí, os pais sempre están aí, tamén se pasaron en Santander, tamén que se desplazaron un montón de pais, aquí igual se van organizando, xa che van preguntando durante o ano, pois, quen van a ir alá, quen tal, para eles organizar o viaxe, estando ali, pois, ao final acabas convivindo todos, claro.
Pois unha convivencia importante, non? Facer equipo, facer club, facer piña, non? Que ao fin e ao cabo o que so desasar é unha gran familia. E tamén traballando pois un pouco polo relevo, non? A nivel de directiva, Lito, sabemos que levades moito tempo aí ao pé do cañón e agora abrides un prazo para que haxa unha posible candidatura alternativa, non? Que haxa un pouco de relevo ao longo deste mes de xuño podense presentar as candidaturas. Contanos un pouco.
Pues sí, creemos que sería bom que hubiera un relevo na directiva, porque a xente que poda entrar sempre vai aportar cousas novas, se entra con ganas de traballar, pois pode dar un saltiño máis ao bom traballo que creo que se está facendo no club. Entonces, pois, eu animo a que alguén se teña ganas de traballar e de vivir, que é bonito esa experiencia de estar convivindo con rapaces, sin que leve traballo, ver como salen para arriba, pois iso é moito satisfactorio. Entonces nos gustaría, pois eso, que a xente tomara iniciativa e tratara de formar unha candidatura e para tratar de coller a renda disto un poquinho. Nos necesitamos un pouco de descanso tamén, xa.
Son moitos anos, non, os que levades a actual directiva, moito traballo, moita responsabilidade, pero tamén satisfaccións, non, como a deste ano e outros. Entendo que quen se aventure a coller agora o club, non, a candidatura a directiva, non, que queira facerse cargo, ten a sorte, entre aspas, de coller o club nunha situación, entendo, que a nivel deportivo boa e a nivel económico tampouco mala, non, tal e como é a situación actualmente das.
Pues a nivel deportivo, pues estamos ben, temos moita xente, pois xogadores, tal, os entrenadores está máis ou menos aperfilados cada un co seu equipo. Entón, hai un poquinho de traballo, penso, que hai que facer a nivel de deportivo. E despois, a nivel económico, pues, en principio, estamos saneados, que é importante, estamos pendientes ainda de recibir as subvencións tanto do Concello como da Xunta como da Diputación as deste ano. Conseguimos, pois, acabar a temporada con un pouco, pois, co traballo dos colaboradores que temos a nivel de patrocinios e tal. Pero bueno, ahora no sé momento que nos entre toda esa situación, liquidaremos o que son autobuses, bueno, temas de entrenadores y tal. Quedará xa, pues, un remanente ahí para xa poder iniciar la temporada con tranquilidad. Entonces, en ese aspecto estamos tranquilos, o que acolla, no voy a tener que no me voy a tener problema porque xa voy a tener o que inicio de temporada xa con solvencia para poder llevarla.
Importante, non? Estar saneados nestes tempos que por tantos apuros pasan as diferentes entidades deportivas, así que xa o sabe, non? A xente vinculada a SAR, supoño que hai moitos familiares, moitos pais e nais de rapaces que están aí colaborando, pois igual é o momento, non? De dar o paso e de facerse, non? Con esta directiva hasta o 25 de xuño, non? Podese presentar candidaturas.
Sí, todos ten interesados, pois que deben presentar a súa candidatura, non que o no pabellón, na nosa sede, e despois, en caso de que haya máis unha candidatura, pois que pondremos unha fecha para celebrar as eleccións, que probablemente coincidirá, pois, coa asamblea que faremos este ano para dar o estado de contas e explicar un pouco aos socios a situación do club.
Unha asamblea será lito que se fará xa no mes de xullo, non? Entendo.
Sí, sí, para o mes de xullo, calculamos que para probablemente a mediados de xullo.
Pois Aurelio Cruz, Lito, presidente polo de agora da SAR Plasticonium, moitas grazas por acompañarnos, parabéns por esta temporada excelente en todas as categorías, cumplindo obxectivos e mesmo por riba, non? Deses obxectivos en moitos casos, dende aquí, non? Animar un pouco a aquelas persoas vinculadas coa SAR que se animen a dar o paso e que dean, pois, un relevo, non, a esta directiva que tanto ten traballado nos últimos anos e que agora pedides un pouco, pois iso, non, un descanso, un impas para que sexan outros, non, os que con novas forzas e novas ideas, cecais, non? Tomen as rendas, non, deste club histórico en Redondela.
Pois, oxalá que se presenten esas novas candidaturas. Van a ter sempre nosa axuda, evidentemente, nosa colaboración. E nada, gracias a vos pola atención.
Un saúdo. Moitas gracias, Lito, unha aperta.